Déjà les objectifs sont puisqu'on.
بالنسبة للأهداف لقد تغيرت بما أننا غير متأهلين للشان مقارنة بما كان عليه الأمر لذلك نقوم بهذه التربصات لصالح المنتخب الوطني.
De l'équipe nationale pour voir les.
وذلك لمعرفة أحسن اللاعبين المحليين وهذا يسمح لنا بمتابعتهم رغم أننا نعرفهم في النوادي.
Déjà dans l'optique du rassemblement au Qatar évidemment.
لذلك تربص قطر سيسمح لنا بمتابعتهم والأبواب مفتوحة للمحليين.
Comme je l'ai dit, il y aura des ouvertures pour les joueurs locaux dans ce stage là. On communiquera la liste.
القائمة الموسعة سنعلن عليها يوم الجمعة وسيكون هناك بالتأكيد لاعبين.
C'est l'occasion de créer des ouvertures.
وهي فرصة لفتح الأبواب غير أن المنافسة الرسمية تختلف.
Pour justement sortir au maximum des joueurs locaux.
فأنا بجزاء لاكتشاف أكبر عدد من اللاعبين المحليين وأنا لست ضدهم والآن تبقى المنافسة الرسمية لها متطلباتها لضمان مكانة في المنتخب الوطني.
L'exigence de la compétition qui fait qu'ils pourront postuler une place en équipe nationale.